Labdien, kolēģi! Sākam kārtīju Talas novada domas sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi. Informēja, ka saskaņā ar Talas novada pašvaldības nolikumu 39.1 prim. Punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstarādes noteikumu ievērošanu. Sociālo un veselības jautājumu komitejai piekdien tika izsludināta darba kārtība ar diviem lemjošajiem jautājumiem. Šodien ir izsludināta papildus darba kārtība ar jautājumu par grozījumiem Talas novada domas 2009. gada 9. jūlijas saistošajos noteikumos numur 2 Talas novada pašvaldības nolikums. Vai deputātiem ir jautājumi par papildus darba kārtību? Jā, lūdzu, Inga.
Jā, labdien visiem. Man ir jautājums, kāpēc šis trešais papildu darba kārtības jautājums tika izsūtīts šodien un jau kā lemjošās daļas jautājums, ja mēs iepriekš neesam šo te jautājumu skatījuši. Vismaz man nav tādas informācijas, ka šis te ka mēs būtu kāds skatījis šo te jautājumu. Tas ir viens, un otrs, kas mani rada izbrīnu, ka darba kārtībā bija uz piekdienu tikai divi un uz šodien trīs darba kārtības jautājumi, tikai nav iekļauts nekas no tā, kas šobrīd ir aktuāls un kliedzošs, sāpīgs, nav jautājums par bāriņtiesu. Piemēram, bāriņtiesas likums skaidri un gaiši nosaka, ka bāriņtiesa neretākā reiz gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību. Diemžēl ir pagājis pusotrs gads kopš bāriņtiesa sniedza domēja savas darbības pārskatu. Neraugoties uz to, kad jūs visi zinat, cik šobrīd šis jautājums ir jūtīgs, kliedzošs, es nezinu, kā viņu nosaukt, jūs joprojām, cik ilgi domas vadība plāno izlikties par beigtiem, kad šis te jautājums būs dienas kārtībā?
Atbildot uz pirmo, jūs pieminētais ir pilnīgi taisnība, ka viņš tika iekļauts tikai šodien, un tās arī ir tās sekas, kas ir saistītas ar jautājumu virzību uz komitejām, it sevišķi uz komitejām, kas ir divas otrajā darbdienā pēc kārtējās domas sēdes, un šis ir piemērs tai organizatoriskai problēmai, kuru mēs vēlamies risināt ar šiem saistošo noteikumu grozījumiem, un tāpēc ir sagatavota saistošie noteikumu grozījumi, kur tiks skatīti visās komitejās un tiks skatīti arī kārtējā domas sēdē. Šī ir darba versija, kādu redz izpildu varā un arī domas vadība šī brīža, kāds varētu būt risinājums šim jautājumam. Tāpēc man ir aicinājums šo jautājumu iekļaut darba kārtībā un deputātus atbalstīt. Un skatot lēmumu projektu, būs iespēja izteikt viedokļus, komentārus un priekšlikums, ja tāda būs. Attiecībā uz bāriņtiesas pārskata ziņojumu, viņam noteikti ir jābūt šajā komitejā, un viņš noteikti arī būs pēc iespējas tuvākā laikā. Vai deputātiem vēl ir jautājumi par darba kārtību? Aicinu balsot par papildu darba kārtības jautājumu iekļaušanu lemjošajā daļā kā trešo darba kārtības jautājumu, kurš lūdz par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Ar deputātu balsu vairākumu Trešais darba kārtība jautājums ir par grozījumiem Talsu novada domes 2009. gada 9. jūlijas aizstošos noteikumos numuru 2 Talsu novada pašvaldības nolikums. Vai deputātiem ir jautājumi par darba kārtību kopumā? Ja ne, aicinu atbalstīt sagatavoto darba kārtību. Kurš lūdzu par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Paldies. Ar deputātu ar balsu vairākumu darba kārtība ir apstiprināta. Darba kārtības pirmais jautājums par sociālo un veselības jautājumu komitejas vadītāja apstiprināšanu. Pašvaldībā ir saņemts bijušā sociālo un veselības jautājumu komitejas vadītāja iesniegums par atteikšanos vadīt sociālo un veselības jautājumu komiteju. Ir arī saņemts iesniegums un ir bijis domas balsojums par komiteju maiņu. Līdz ar to šīs dienas darba kārtībā ir jautājums par vakantā vadītāja apstiprināšanu. Mans priekšlikums ir par sociālo un veselības jautājumu komiteju vadītāju apstiprināt Talsu novada domas priekšsēdētāju vietnieku Normundu Tropiņu sakarā ar to, ka sociālo un veselības jautājumu sfēra tiks deleģēta Normundam Tropiņam. Vai deputātiem ir jautājumi vai citi priekšlikumi? Jā, lūdzu, Inga.
Mans priekšlikums ir neapstiprināt Normundu Tropiņu, bet mans priekšlikums ir izvirzīt Andi Astrātavu, un es pateikšu, kāpēc. Šis te priekšsēdētāja vietnieku sadalījums pa jomām jau ir absurds pašā būtībā. Ja? Ja nozīmēt par priekšsēdētāja vietnieku, kurš atbildīgs sociālos jautājumos, cilvēku, kuram nav ne mazākās intereses vispār par sociālo jomu, kurš domas sēdēja kā ūdeni mutē ieņēmis un kuram vispār nebija viedoklis par notiekošo bāriņtiesā. Kā šāds cilvēks vispār var vadīt, būt atbildīgais par sociālo jomu? Protams, ka tas ir Andis, kurš var vadīt šo te komiteju, šo te jomu, jo arī jautājums, kas ir risinām un atrisinām, tikai pateicoties Andi iesaistēji, kaut kāds risinājums tiek atrasts. Ja? Un Tropiņkungs, kā viņš arī pauda rakstā, ko žurnālisti atspoguļoja, viņš godam dziedot dziesmu. Nu, es nezinu, vai mums vajag tādu vicemēru un atbildīgo par sociālo komiteju, kurš uzskata, ka viss, ko no viņa prasās, ir dziedāt dziesmu. Tropiņkungs, to jūs varat darīt ārpus domas arī.
Paldies par priekšlikumu. Mans viedoklis, un kāpēc mans priekšlikums tāds, tās sfēras, par sfērām ir jāvienojas, tas ir viens, otrs. Es palieku kā šīs komitejas vadītāja vietnieks, un mēs jau šobrīd cenšamies šos jautājumus, kas saistīti ar sociālo un veselības jautājumu loku, pārunāt plašākā lokā ne tikai viens priekšsēdētāja vietnieks, bet arī es un iesaistītās nodaļas. Un mēs ceram šo sadarbību tādu arī turpmāk saglabāt. Bet vārds arī droši vien pašam Normundam saistībā ar manu priekšlikumu un saistībā ar izteikto komentāru.
Jā, nu par komentāru man komentārs nebūs, jo es komentāru šādu dzirdu katru reizi un Ir patiesība, ir puspatiesība, ir nepatiesība. Tā kā par to man komentārs nebūs. Par tavu priekšlikumu es, protams, piekrītu, jo ņemot vērā to, kā mums ir izveidojusies vadības struktūra tagad, es saprotu, ka tā būs joma, ar ko man būs jādarbojās. Un es galīgi glūstu kundzē negribētu piekrist, ka tām ir pilnīgi sveši. Tā, ka es piekritīšu, jūs man atbalstīsiet.
Paldies, Daiga vēlējās.
Vienkārši precizējuši jautājums, vai es pareizi saprotu, ja domas priekšsēdētāja vietnieks uzņemās komitejas vadīšanu, tad tas ietilpst viņa darba pienākumos un papildus samaksas par to neseņem?
Tā kā bijis līdz šim, tas grozīts netiek. Ne. Vai vēl kādam ir jautājumi? Citi priekšlikumi? Ja nē, tad priekšlikuma secībā es aicinu balsot par pirmo priekšlikumu, apstiprināt Normanu Tropiņu par sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāju. Kurš lūdzu par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Vienam deputātam pret, vienam atturoties ar balsu vairākumu Normanu Tropiņš apstiprināts par sociālo un veselības jautājumu komitejas vadītāju. Lūdzu.
Paldies, paldies par atbalstu, un, protams, man ir divkārši stimuls pierādīt Glusas kundzei, ka es galīgi tukšu vietu neesmu, bet nu, lai nu šī brīdī tā būtu. Turpinam mūsu darba kārtību, un otrais darba kārtības jautājums par Talsnova domas deputātu pašvaldības darbinieku dalību Latvijas pašvaldības saimnības komitejās un apakškomitejās. Šis jautājums radies no tā, ka ņemot vērā kādas izmaiņas mums ir domas vadībā, tad arī tika pārskatīts šīs pārstāvniecības pašvaldības savienībā. Vai kolēģiem ir jautājumi par šo punktu? Lūzinga.
Jā, protams, lēmuma projektā ir nosaukums par Talsu novada domes deputātu un pašvaldības darbinieku dalību Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās. Diemžēl šajā te sarakstā bez domes vadības ir iekļauts tikai viens domes deputāts, un tas ir Gundars Sebris. Jā, tad jautājums, pirmkārt, pirmais jautājums, vai tiešām ģimnāzijas direktoram pietrūks darāmā savā skolā, īpaši ņemot vērā, ka ir apvienotas sākuma skola ar ģimnāziju, un otrs, kāpēc pārējie deputāti nav iesaistīti?
Pārējie deputāti, ja gribas kandidatūras, protams, arī izvirzīt. Šis lēmuma projekts, kā jau es minēju, nav pilnībā jauns. Tur ir radušās izmaiņas sakarā to, ka ir izmaiņas domas vadībā, un atbilstošā sfēra, atbilstošā vietnieka piedalās šīs komitejās. Bet, ja kāds vēlās, ko piedalīties, protams, izvirzīt kandidatūras, mēs par to varam balsot. Bet šī brīdī tās ir izmaiņas esošā lēmumā par sfērām, kurš vietnieks piedalās. Daiga Lūzu.
Varbūt, lai tāds pilnīgāks priekšstats, cik bieži šīs komitejas notiek un cik bieži viņas notiek klātienē?
Komitejas notiek reizi mēnesī, bet viņas arī var piedalīties viņās neklātienē. Tā kā nav obligāti. Ja kāds nopietnāks jautājums un smagāks, tad, protams, ir klātienē, bet ja ne, tad ja kas runājums tāpatās, tad var piedalīties ar neklātienē. Vai kolēģiem vēl jautājumi? Priekšlikuma ieteikuma viedokļa Lūdzinga.
Jā, nu attieksmi jau pati liecina par to, ja var pateikt, ka nav tik nopietni, var piedalīties neklātienē. Tas jau, protams, tas nav pārsteigums, un tieši tā arī viss tā notiek domē. Nu tā starp citu, jā, nu tas nav svarīgs, to var neklātienē un tā tālāk. Man ir priekšlikums, tad sestajā jautājumā, apstiprināt par pārstāvjiem Latvijas pašvaldību savienības veselības un sociālo jautājumu komitejā. Es vēlētos piedalīties šīs komitejas sastāvā. Un septītais jautājums par apstiprināt par pārstāvjiem Latvijas pašvaldību savienības izglītības un kultūras komitejā. Es rosinātu un palūktu Ilvai Norembergai, lai Ilva, lai tu būtu gatava šajā te ņem dalību.
Paldies, es būtu gatava, bet manuprāt, mēs šobrīd tērējam laiku, skaidri zinot, ka šīs te komitejas jau ir sadalītas un šis te sastāvs jau ir sadalītas atbilstoši jaunajai domas vadībai. Bet paldies, jā, es, protams, esmu gatava.
Tātad?
Jautājums, kā vietā? Ja Daiņa Karola vietā, tad es esmu vēl gatavāk nekā iepriekš.
Ne, nu.
Es varu pakomentēt?
Jā, lūdzu.
No tā mana doma, protams, tas, ka Karls tikpat labi varētu nebūt vispār šajā sarakstā. Mēs skaidri zinām, kad viņa pienesuma tāpat katram ir zināms skaidrs. Bet mans priekšlikums bija ar domu, ka nevienu nesamazināt, bet par cik ir citās komitejās ir pa trim arī, ja? tad arī šajās 6. un 7. Man nebija priekšlikums kādu izsvītrot, vienkārši tad būtu arī šajās komitejās pa trim pārstāvjiem.
Paldies, sapratu priekšliku. Vai kolēģiem vēl kas sakāms? Miervaldi, lūdzu.
Aicinu kolēģi atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un attiecībā pār skaitu. Gribu teikt, ka pašvaldības savienības komitejās darbojošos cilvēku skaits ir ierobežots. Šie cilvēki tiekas arī ar attiecīgo ministriju un struktūru pārstāvjiem. Ir diezgan sarežģīti deleģēt lielāku dalībnieku skaitu no vienas pašvaldības, jo fiziski tas nav iespējams. Attiecībā par lēmumu projektu tie cilvēki, kas ir izvirzīti, runājot par priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietniekiem, viņi vada katrs savu komiteju pašvaldībā, tātad arī gatavo jautājumus, un faktiski viņi ir tie cilvēki, kas vislabāk, kam vislabāk būtu jāpārzina situācija pašvaldībā, risināmie jautājumi, uzdodamie jautājumi ministrijām un dažādām iestādēm. Tā kā, manuprāt, šīs kandidatūras ir atbilstošas un tādēļ aicinu par tām arī balsot.
Paldies, piedokli, Ilva, lūdzu, tev vārds.
Pēc Kroto kunga teiktā tad sanāk, ka arī 8. Punktā izglītības kultūras komitejas sporta jautājuma apakškomitejā 8.1 punktā Sebra kunga vietā būtu jābūt Karala kungam, vai pareizi es saprotu? Bez analoģijas sanāk, ka tomēr būtu. Ja jomas vietnieks atbild par konkrēto jomu, tad arī viņam būtu jābūt šīs komitejas sastāvā.
Vai kolēģiem Inga lūdzu?
Es aicinātu Krotovu kungam neizplatīt muļķības, jo īpaši jūsu gados tas nepiedien par to, ka skaits ir ierobežots un ir problēmas nodrošināt iespēju šīm te sanāksmēm tikties, ja? Tā nu gan pat, ja tā būtu patiesība, tad tas nevarētu būt par šķērsli izvirzīt deputātus dalībai šajā te kādā no komitejām. Ja? Un es vēlreiz atkārtošu, Kroto kungs, jūsu gados nepiedien muļķības izplatīt.
Vai kolēģi vēl kāds vēlās ko teikt? Droši vien, Inga, cik mums katram tie gadi, tik no viņi mums ir, un varbūt ar šiem komentāriem drustīt uzmanīgāk. Mēs visi esam cilvēki. Tā kā vēl kāds kolēģis vēlas ko teikt? Nē. Tad bija divi priekšlikumi. Viens priekšlikums iekļaut 6. Punktā kā trešo pārstāvu komitejā Inga Gluzda. Tad mēs balsosim par to. Kurš lūdzu par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturas? Paldies, tātad 6. Punktā Inga nav iebalsot. Un ir tāds pats priekšlikums 7. Punktā iebalsot trešo pārstāvu mums. Tas nav svarīgi, vai pirmā, trešo. Tur nav nekāda atšķirība, vai pirmais ir trešais.
Tā kā Krotokungs minēja, ka šis te vietas skaits ir ierobežots, es saprotu, ka priekšlikums varētu būt aizvietot kādu no komitejas dalībniekiem.
Arī tas būtu, nebūtu slikts priekšlikums, ja?
Tātad priekšlikums kāds? Gala priekšlikums aizvietot?
Pirmo punktu izteikt
Ilva Norenberga.
Jā, Karola vietā Ilva Norenberga.
Sapratu, jā. Tātad, kurš par to, lai 7.1. punktā mums būtu ierakstīts Ilva Norenberga? Kurš par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Paldies, tātad arī šis priekšlikums nav gūtas atzinību. Atbalsts atvainojas. Nu, tātad mēs varam balsot kopā par lēmumu projektu. Kurš lūdz par? Paldies. Kurš pret? Paldies. Atturās nebija laikam. Jā. Paldies. Lēmums ir atbalstīts un virzīts tālāk uz domas sēdes, no mūsu komitejas. Tātad nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2009. gada 9. jūlijas 6. noteikumos numur 2 Talsu novada pašvaldības nolikums. Lūdzu, Zintars Kalniņš mums informēs.
Labdien. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Talsu novada pašvaldības nolikumā, tie ir 6. noteikumi. Tātad, pamatoties uz domas vadības norādījumiem un administrācijas viedokli, tātad ir tapuši grozījumu nolikumā, kuru tiek tātad grozīt vispārējā kārtība, kādā jautājuma tiek izskatīt attiecīgais komitejās, grozot komitejas sēžu noris laiku, kā arī samazinot tātad pašu komiteju skaitu, kā arī domas sēžu skaitu. Un tātad šeit plāns ir tāds, ka mēneša pirmajā nedēļā ir brīva, pēc kā otrajā mēneša nedēļā tiek rīkotas X SVJK komiteja sēdes, pēc tam trešajā nedēļā tiek rīkot finanšu komiteja sēdes, atvainojos. Pirmajā, otrajā nedēļā tiek rīkots komiteja sēdes, tātad X, SVJK, tautsaimniecība, trešajā nedēļā finanšu komiteja sēde un ceturtajā nedēļā domas sēde. Domas sēdes laiks netiek mainīts, savukārt tiek plānots mainīt izglīt X komitejas sēde, SVJK komitejas sēdes, tos nozīmējot otrdienā. Otrajā nedēļā tautsaimniecības komitejas sēdi trešdienā otrajā nedēļā un trešajā nedēļā finanšu komitejas sēdi arī trešajā nedēļā un domas sēdi kā parasti ceturtdienās pulkstens vienos. Priekšlikums ir taps pamatojoties uz to, ka lai nodrošinātu tātad lēmumu projektu kvalitīvāku sagatavošanu, tas būtu brīvajā nedēļā, mēneša pirmajā nedēļā tiktu jau gatavoti lēmuma projekti, virzīt uz komiteju sēdēm. Otrajā nedēļā, ja tur ir priekšlikumi, tad savukārt ar jau priekšlikumiem un papildus informāciju tiktu gatavoti uz nākamās nedēļas finanšu komitejas sēdes, tas ir trešajā nedēļā, un tad ar pēdējiem precizējumiem tātad tikt virzīti lēmuma projekti uz domas sēdi.
Tev viss? Duņojumam pašlaik, jā?
Ja? Pašlaikam, jā. Mēs skatījām šo jau izglītības un kultūras tad, komitejā. Un bija deputātiem jautājumi, kāpēc domas sēdi vienreiz mēnesī un kāda būs tātad ko doma darīs, ja tiks saņemt iesniegumu, vēlāku mēnešu laikā būs jāizskata, tad atbilde ir tāda, ka ir iespēja un praksa, kā tas notiek citās pašvaldībās, tad rīkot domas ārkārtas sēdi noteiktās dienās, kur iepriekš ir zinām, kā arī paziņot iesniedzējiem, ka tas jautājums tiks skatīts vēlāk, jo to pieļauj tātad administratīvā procesa likums, paziņojot var tikt iesnieguma izskatīšanas laiks pagarināts, un tātad administrācija uzskata, ka brīvā nedēļa kā arī netiks saspringts komiteju izskatīšanas tāda secība, ļautu kvalitatīvāk sagatavoties, iesniegt papildus jautājumus deputātiem, papildus informāciju, un lai man projekti tiktu sagatavot kvalitatīvāk, kā arī kvalitatīvāk izskatīt komiteju sēdēs jautājumu. Tas būtu īsumā viss.
Paldies par ziņojumu, kolēģi, jautājums lūdzu. Ilva lūdzu.
Jautāju izglītības, kultūras un sporta komitejām, pajautāšu arī tagad, jo ir klāt gan domas priekšsēdētāji, gan vietnieki, kas nebija X komitejā. Kā tiks panākts tas, ka skaidrs jau, ka šobrīd domas sēdes bieži vien ievēl, kas līdz vēlām vakara stundām, saprotot to, ka izskatāmo jautājumu apjoms iespējams pat dubultosies, kā tiks novērsts tas, ka mēs pārsniedzam normālo darbu laiku, domājot no darbinieku aspekta? Mēs dzirdējām izpildu direktoru, varbūt šoreiz domas priekšsēdētāji varētu atbildēt.
Tad es pirms gribētu minēt to, ka šī saruna, un kāpēc arī šāds domas lēmums, jo saruna domas administrācijas nodaļu vadītājiem mēs šim jautājumam pieskārāmies, un faktiski tas bija mūsu vadības kopējs viedoklis uzsākt šo sarunu, jo bieži vien skatoties uz to procesu un tiem lēmumu projektiem, kas atnāk uz komitejām, un bieži vien arī uz domas sēdi, ir virkni jautājumi, uz kurām mēs varam sagatavot atbildes un kurus mēs varam pārrunāt un jau kādu konkrētu jautājumu virzīt tajā gūtnē, kas būtu... kas raisītas mazāk diskusijas. Tieši tāpēc arī šāds te lēmums. Runājot par šo darba laiku, es domāju, ka normāla darba organizācija būtu tā, ka mēs principā visus jautājumus izdiskutējam tieši komitejās. Mums, ņemot vērā plānoto komiteju grafiku, būtu laiks arī līdz finanšu komitejai sagatavot pārdomātu un kvalitatīvu informāciju. Un patiešām, lai nav jautājumu par to, kad kaut kas kaut kur nav kādam aizsūtīts, kad mēs noteikti tad varam šādā te veidā šo informāciju arī deputātiem nodrošināt pilnvērtīgāku un kvalitatīvāku. Un runājot vēl par domas darbu, arī par pašvaldības darbu un domas darbu organizāciju, mēs noteikti pieskarsimies arī tam jautājumam, kur ir virkni jautājumu, kurus mēs iespējams varētu deleģēt izpildvarai ar savu domas lēmumu. Un tieši tāpēc es domāju, kad es nedomāju, ka tās būs nesacīk stundas, lai mēs pieņemtu domēju lēmumus, un ja viņi būs patiešām jau tādā stadijā, ka mēs visi par to varam vienoties. Paldies.
Paldies, Inga Lūdzu.
Petersons kundze teica, ka viņā pārliecība, ka būs vairāk laika pārunāt, virzīt tādā, ievirzot tādā gultnē, kas mazinātu diskusijas un tam līdzīgi. Kad šīs te pārunas notiks, ja tās komitejas sēdes jau būs tikai tik, cik viņas būs, vienreiz mēnesī? Jo attiecīgi tāpat kā domas sēdes laiks paildzināsies, tieši tāpat paildzināsies komiteja sēžu laiks. Un kad tas, ka jūs savā starpā kaut ko pārunāsiet, un tas jau nenozīmē, ka es kā deputāte, ka man nebūs jautājumi, ko es neapšaubām uzdošu domas sēdēs un komitejas sēdēs. Un līdz ar to šā brīža, ja vidēji domas sēde plus mīnus 4 stundas ilgst, ja? Tad tas kā minimums būs 8 stundas, un attiecīgi komiteja sēžu laiks tieši tāpatās.
Minot to, ko es teicu, es nevienā brīdī nedomāju, ka nav vajadzīga diskusija. Diskusija ir vajadzīga, un tas ir pilnīgi skaidrs, ka deputātiem ir jādiskutē par lēmumu projektiem un jāizsaka savu viedokli un savus domas. Tas, ko es gribēju pateikt, ka komiteju vadītājiem, kas arī šobrīd ir vietnieki, ka viņiem ir jābūt pilnīgi skaidram redzējumam par šo jautājumu konkrēto, kas tiek virzīts uz komiteju un domas sēdēm. Tad bieži vien ir tā, ka viens konkrētais darbinieks, kurš gatavo lēmumu projektu, ka iespējams, ka tur ka deputātam un vietniekam tad ir jāredz, ka šis jautājums ir skatāms plašākā mērā, ka tur ir vajadzīgs vairāk iesaistītās personas, ka viņš ir jāapspriež no dažādiem viedokļiem, iesaistot dažādu nodeļu vadītājus vai darbinieks. Tādā veidā jau pašā primārajā sākumā tad domāt par maksimāli plaši izdiskutēt jautājumu. Un, protams, ka deputātiem neapšaubām būs gan jautājumi, gan viedokļi, bet tādā veidā mēs varētu tomēr jau lēmumu sagatavošanas procesā būt gatavāk šim procesam.
Vēl jautājums, Inga, lūdzu?
Jā, man es klausos un smaidu, un es domāju, vai pašiem nērti nav, nu, Pētersons kundze, jums pašai nav nērti par to, ko jūs runājat. Kas jums šobrīd traucē, un kas šobrīd ir traucējis lēmumu projektus sagatavot izdiskutētus, izsvērtus un tā tālāk? Kas šobrīd ir tas, kas traucēs jums to darīt?
Inga Glūzda, es domāju, ka tas nav jautājums man. Šobrīd es virzu tādu jautājumu, kā es uzskatu, kā būtu pēc iespējas labāk gan atslogojot nodaļu darbinieku un vadītāju šo te darba procesu, gan arī uzlabojot kopējo lēmumu kvalitātes pieņemšanas procesu.
Dzintaram komentārs. Vai ievai?
Jā, man ir komentārs. Īsais laika periods starp komitejām ir tas iemesls, kāpēc mēs nespējam kvalitatīvi sagatavot šos lēmumus. Piemēram, doma ceturtdien, mums piekdien jau līdz 12:00 ir jābūt izsūtītiem dokumentiem uz komitejām. Vīzēšana, finanšu nodaļa, juridiskā nodaļa, attīstības nodaļa, kancelēja, kur pārbauda visus šos dokumentus. Apjoms ir ļoti, ļoti liels, un vienā vārdā sakot, dienu ir par maz.
Jā, es varbūt bišķi pakomentēšu, arī turpināšu ievai piekritīšu, kad tas ir tāds skrējiens un tāds ritens, kurā mēs nepārtāvu griežamies, un ja mēs paskatāmies uz blakus novadiem, tad viņiem jau gadiem ir šāda kārtība, un viens nesēž 8-9 stundas domsēdēs. Jo man pilna pārliecība arī, ka galvenais darba instruments mums ir komitejas. Komitejas mums, protams, ar ilgstīgi ir ilgāk. Bet domsēde būtu tas, kur šo lēmumu tiek pieslīpēt, nevis sākt izdiskutēt no sākuma līdz beigām. Jo, diemžēl, kolēģi, mums tā gadās, kad gandrīz vārds vārdā, to, ko mēs runājam komitejās, tas mums sākās atkal no sākuma domsēdēs. Ja mēs tā pieejam jautājumiem, tad jau reizēm tā sajūta, ka komitejas sēdes varbūt vispār nav vajadzīgs. Vēlreiz uzsver, es arī esmu par šo variantu tikai un tāpēc, ka komitejas ir darba instruments, un uz to kārtīgi jāsagatavojas, un pēc tam domas jau ir lēmuma projekta pieslīpēšana un lēmuma pieņemšana. Bet Ilvē, kas bija sakāms, lūdzu Ilvē.
Man jautājums, saprotu to, ka pēc jaunā modeļā domas sēdes būtu mēnešu pēdējā nedēļā, tātad ceturtajā, sanāk tā, ka mēnešu pirmā nedēļa būs brīva. Kāpēc tika izlēmts par to, ka komitejas tiks organizēts otrdienās un trešdienās? Jo šobrīd kā arguments izskanēja tas, ka nepietiks laika, lai sagatavotos, ka piekdienā, tātad nākamajā dienā pēc domas sēdes jau ir jābūt iesūtītiem jautājumiem. Tad mans jautājums sasaucas reizē ar manu priekšlikumu, vai ir apsvērta iespēja, ka pie šāda modeļa domas sēde tikai vienu reizi mēnesī un mēnešu pēdējā nedēļā, tātad nākamā nedēļa ir brīva, tātad organizēt komiteju sēdes otrās, mēneša otrās nedēļas pirmdienā. Jo šobrīd tas ir izkaisīts pa nedēļus vairākām dienām, paredzot komitejas sēdes otrdienās un trešdienās. Es saprotu, ka tiem pašvaldības darbiniekiem, kas strādā centrālās administrācijas ēkā vai kas vispār strādā pašvaldības iestādēs, nav problēmas ar šī te darba saskaņošana ar savu vadību, bet tomēr arī sākot strādāt par deputātiem, mēs tomēr organizējam arī savu pamatdarbu, tie, kuri nestrādā pašvaldībā, un mums tas ir nedaudz sarežģītāk, tāpēc es aicinātu domāt arī par šiem deputātiem, kas nepārstāv kādu pašvaldības iestādi, kas tomēr strādā privātajā sektorā un kas ir saplānojuši arī savu laiku un komitejas sēdes. Tad varbūt tā būtu viena diena, ko mēs paredzam komitejām, un līdz ar to arī saviem darba devējiem mēs to varam norādīt kā atkāpi, ko mēs veltam darbam pašvaldībā. vai par šādu tika diskutēts, jā, kāpēc jā un kāpēc nē. Un otrs jautājums, vai tika apspriesti iespēja, saprotot to, ka izskatāmo jautājumu loks būs daudz iespaidīgāks, lielāks, organizēt domas sēdes, teiksim, 10:00 no rīta.
Jā, es varbūt kancelējas viedokli, kancelēja atbalstu šādu modeli, un jau iepriekš esam vērsusies pie pašvaldības izpildirektora, lai runātu par to, vai nebūtu jāmaina, jāpāriet no divām reizēm mēnesī uz vienu domas sēdi. Esmu iepazinusies arī ar citu pašvaldību pieredzi, un mēs esam Latvijā viena no retajām pašvaldībām, kur domas sēdes tiek organizētas divas reizes mēnesī. Visā Kurzemē, nu, nedaudz statistikai, tātad Liepājā domas sēde notiek vienreiz mēnesī, un sākums ir 2012. Šajā pusgadā pirmajā ir bijušas 4 ārkārtas domas sēdes, un vidēji vienā domas sēdē izvērtējot ir 40 līdz 70 jautājumi, tātad arī viņiem uzsvars ir vairāk uz darbu tieši domas komitejās. Kuldīgā domas sēde arī notiek vienreiz mēnesī, sākums ir 2012. Vidēji skatoties, tie ir kā kur mēnesis 40 līdz 90 jautājumi, bet jāvērš uzmanība, ka katra pašvaldība nolikumā paredz dažādus lēmumus, par ko viņi lem domē. Mēs domē, piemēram, nelemjam par domas priekšsādātāju došanos atvaļinājumā. Ir citas pašvaldības, kur ir nianses, kas ir jāņem vērā. Tukumā domas sēde arī notiek vienreiz mēnesī un sākās 2009. Tāpat arī komiteju darba laiki ir ļoti dažādi citas pašvaldības, kā Tukumā soc komiteja sākās 8:30 jau. Tātad pašvaldības pašas vērtē, cik ilgā laikā viņas varētu konkrēto komitejas sēdu organizēt. Internetā arī atrada informāciju, ka Jēkabpils novada pašvaldība šajā pavasarī ir lēmusi par to, ka pāriet no darba divreiz mēnesī no domas sēdēm uz vienu domas sēdi. Tātad tendence visām pašvaldībām ir savu darbu organizēt vienreiz mēnesī domas sēdē, liekot akcentu tieši uz komiteju darbu. Tas, ko Ilvi jautāja par to, kāpēc mēs vēlamies izdalīt komiteju dienas, tātad izglītības komiteju un soc komiteju rīkot tātad vienā dienā un tautsaimniecību dalīt, jo šīs komitejas ieilgst un ja mēs vēlamies, lai komitejās būtu diskusijas kvalitatīvas, lai lēmuma projekti būtu izsvērti no visām pusēm, tad mūsu priekšlikums ir dalīt tātad divās dienās.
Vai nav diskutēts par to, vai nevajadzētu, teiksim, palielināt šo te atstarpi starp komitejām, nu, organizējot to, nezinu, nu, tā kā šobrīd ir soc komiteja 9:00, tad izglītība, kultūra un sports, teiksim, nu, labi, tā kā tas ir, un tautsaimniecība dienas beigās noslēgumā.
Esam izvērtējuši, ka sociālo un veselības jautājumu komitejā jautājumi nav tik daudz, un mēs viņu varētu rīkot kā pirmo komiteju.
Andim, kas komentējums jau, Andi, lūdzu?
Ne, man kā tautsaimniecības komitejas vadītājiem viennozīmīgi divas stundas uz tautsaimniecības komiteju ir par maz. Jau šobrīd tā. Tāpēc man arī ir tā vēlme, ka nu, vismaz paredzēt tautsaimniecības komiteju 4 stundas, un tā būtu atsevišķi tomēr diena. Tas, ka komitejas, es uzskatu, ka pluss ir tas, ka finanšu komiteja pēc tam ir nākamajā nedēļā, jo mēs visus savus priekšlikumus, kas tautsaimniecības vai X vai soc komitejā radīsies, un viņi būs, nenoliedzam droši vien, ka viņus varēs atkal kvalitīvi gan no juridiskās puses, gan no kancelējas puses sagatavot uz finanšu komiteju jau lēmumu projektu variantu veidā vai jau iestrādāt jau lēmumu projektos, lai mums atkal nebūtu bieži vien, kur mēs daudz laika patērējam, mēs formulējam mutiskos priekšlikumus uz vietas komitejās un cenšamies viņus vienlaicīgi arī saskaņot uzreiz gan ar juridisko nodaļu, gan ar finanšu nodaļu, gan ar kanceleju, kas prasa daudz laika un bieži vien rodas apjukums un beigās tas priekšlikums īsti nav tāds, kā gribēja gan iesniedzējs, gan kādreiz arī ne tāds, kā pēc tam paši deputāti ir nobalsojuši un nākamā dienā sapratuši, pa ko nobalso. Tāpēc šī atstarpē, kas būs starp komitejām, trīs komitejām un finanšu komitejas, viņu vērtēja ļoti pozitīvi, un arguments, ka vienā dienā ja mēs pārējām uz komitejām vienreiz mēnesī, iekļaut viņus visus vienā dienā, tas nebūtu saprātīgi un tīri tehniski tas radītu problēmas, tas jau redzams šobrīd. Kas attiecas domas sēdes laiku vienos, jā, šāda diskusija bija par to, vai atstāt viņu vienos, vai celt no rīta un tad taisīt pusdienas pārtraukumu. Nu, iespējams, ka mēs varbūt arī līdz tam nonāksim, bet šobrīd priekšlikums ir atstāt vienos.
Paldies, Andeve, kolēģiem ir jautājumi vēl, Daiga Lūda, komentāri jautājumi.
Jā, man nav jautājums, principā es atbalstu šādu sagatavoto lēmumu projektu un pateikšu, kāpēc. Šis dod iespēju ne tikai izpildvarai sagatavot atbildes uz deputātu jautājumiem, bet šis dod iespēju arī deputātiem vērsties pie konkrēta izpildvaras darbinieku un noskaidrot tieši viņam būtisko jautājumu pēc starp komitejām, ja tāda iespēja ir, un vēl starp finanšu komiteju un domas sēdi. Un tas, cik ilgi mēs domas sēdēs strādāsim, tas ir atkarīgs no mums pašiem, ja mēs komitejās tiešām izdiskutēsim un uzdosim visus jautājumus, tad domas sēdē katram personīgi vajadzētu būt skaidram, par ko viņš balso. Paldies.
Paldies, kolēģi. Vēl kāds vēlās, ko piebilst. Inga, lūdzu.
Nu, pirmkārt jau, kā es pašā sākumā teicu, nav normāli manā skatījumā, ka šodien no rīta tiek atsūtīta informācija un likta deputātiem priekšā, un šodien jau ir jābalso. Ja? Iepriekš par to absolūti neizdiskutējot, ja? Neskatot informatīvi. Otrā lieta, ko arī Ilva minēja, no kolēģi te jau bez jums, kas dienā uzturās pašvaldībā strādājot pašvaldības darbā, ir deputāti, kuri strādā privātu biznesā vai citās iestādēs, nesaistītās ar domi. Un mēs savu laiku jau esam pakārtojuši vadoties no tā grafika, kas bija zināms, ja, un kā mēs 3 gadus strādājām. Man būtu lūgums tomēr rēķināties ar mums, un tieši tāpat kā jūs, Feldmanas kundze, un visi pārējie deputāti tikāt ievēlēti, tieši tāpat mēs esam ievēlēti, ja? Un redziet, jūs varat tā mierīgi te sēdēt un paralēli saņemt atalgojumu arī strādājot pašvaldības iestādē, kā bērnu tiesību aizsardzības speciālisti bez juridiskās izglītības. Ja? Mums redziet, man un Ilvai un man vēl deputāti ir jānopelna tā maizīte strādājot. Ja? Mums dubultā neviens nemaksā. Ja? Tad lūgums tomēr rēķināties arī ar mums. Un trešais, un kas pats būtiskākais, ja? Šeit neizskanēja iedzīvotājs, un iedzīvotājam viņam būtiskie jautājumi, šādi grozot kārtību, šis te termiņš paildzināsies dubulti, ja, kad viņš saņems kaut kādu rezultātu, griežoties domē pēc palīdzības. Ja. Diemžēl no jums tas neizskanēja. Tā kā es noteikti šodien nevaru atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, uzskatu to par necieņu gan pret mani kā deputāti, gan, protams, kas vissvarīgākais ir necieņu pret iedzīvotājiem. Ja? Tā kā balsošu pret.
Paldies par komentāru, vai vēl kolēģi, ko vēlās piebilst. Daiga, lūdzu, komentāru.
Jā, tā kā šī ir komiteja, un mēs komentējam citu komentārus reizēm. Cienījamā Glusas kundze, es arī savu algu nopelnu un nevienam neko neesmu atņēmusi. Esmu izturējusi konkursu, esmu to teikusi vairāk kārt, bet acīm redzot ar vairāk kārt nepietīk, var atkārtot vēl tagad. Un šodien es esmu atvaļinājumā un ziedoju savu laiku, lai ierastos šeit, ja jūs tas interesē. Otrkārt, diemžēl prēmijas neesmu saņēmusi un arī uz to nepretendēju, jo darbu, kas man patīk, un ar to neskrienu un nebļaustos un nelielos. Otrkārt, ko es gribēju teikt, es domāju, ka šis, ka reizi mēnesī ir sēde, manuprāt, ir pretīm nākšana tiem cilvēkiem, kuriem ir jābraukā. Viņiem nebūs jābraukā divas reizes, bet būs laiks attālināt, iepazīties ar materiāliem nopietni no sākuma gala līdz beigām. Paldies!
Paldies par komentāru. Ieva, lūdzu, tev, kas sakams?
No manas puses šobrīd sanāk 6 dienas mēnesī, tagad būs 4 dienas mēnesī.
Paldies, kolēģi. Ilvēks, kas sakams, lūdzu, Ilve.
Manuprāt, šādā veidā organizējot domas sēdes, vienreiz mēnesī mēs palielinām birokrātiju, kas tiek paredzēta domas sēdes izskatāmiem jautājumiem. Es aicinātu visus vērtēt šo lēmumu projektu arī administratīvu teritoriālās reformas kontekstā, kad mēs būsim jau vairāk, un ja šobrīd tie ir, kā minēja, piemēram, Liepājā, organizējot sēdes reizi mēnesī 40 līdz 70 jautājumu vai kuldīgā 40 līdz 90 jautājumu, es aicinātu kolēģus domāt arī par šo jautājumu izskatīšanas kvalitāti. Kā Izglītības, kultūras un sporta komitejā minēja mūsu kolēģis Demiterkungs, tad viņš izsaka cerību, ka atsevišķiem deputātiem pietiks, pareizāk sakot, nepietiks jaudas deputātu izskatīšanai līdz galam, tad es gribētu aicināt tieši pretējo, ka sadalot izskatāmos jautājumus divās domas sēdēs, mēs tos varētu izskatīt kvalitatīvāk. Tas samazinātu, kā jau es minēju, birokrātijas procesu, lēmumu pieņemšanu notikt operatīvāk, arī skatīšana komitejās notiktu operatīvāk, un tādā kontekstā es gribētu izteikt, es neatbalstīšu lēmumu projektu, es uzskatu, ka šādā sistēmā, kā strādājam līdz šim, mēs varētu arī turpināt, bet par cik šis tie jautājums tika izskatīts komitejā, es vēlas izteikt divas priekšlikumus, viens būtu tātad attiecībā uz sagatavoto lēmumu projektu paredzēt komiteju sēdes katra mēneša otrajā pirmdienā, lai visa šīs te trīs sēdes būtu tiktu organizēts pirmām kārtām pirmdienā un otrām kārtām vienā dienā. Un otrais priekšlikums ir domas sēdes darba laiku paredzēt 10:00 no rīta ar pusdienu pārtraukumu no 12:00 līdz 1:00. Zinot to, ka bieži vien domas sēdes ievēlkās. Paldies! Aicināšu balsot!
Paldies! Vai vēl kāds, ko vēlās piebilst?
Vēl nedaudz piebildi par, ko Ilva teica, par ārkārtas domas sēdēm. Ja ir nepieciešamība, tad tās var sasaukt, un tas arī atvieglotu, nu, ātrāk jautājumu izskatīšanu. Tas nav noteikts, ka tikai vienreiz mēnesī.
Es vēl vēlas pakomentēt arī, nu, to tomēr, ka mēs redzam, ka kolēģi šādā veidā vienreiz mēnesī strādā un mitina veiksmīgi strādā. Es nepiekritīšu šī reize Ilvai, ka tas palīdzinās birokrātiju. Man liekas, ka mēs šādā veidā sevi disciplinēsim nedaudz, jo mēs vienu otrreiz redzam, kas mums domas sēdēs notiekās. Tas, ko mēs esam izrunājuši komitejās, kas, kā jau minēju, ir darba instruments, manuprāt, mēs sākam no sākuma, no baltas lapas atkal to pašu komitejā, runājam tieši to pašu, mēs mazreizam tādiem pašiem vārdiem, ko mēs jau komitejā kādreiz esam izrunājuši un izdebatējuši. Man liekas, ka šādi veidi pārēj uz vienu reizi mēnesī arī mūsu pašu disciplinēs, ko mēs tiešām centīsimies runāt par to jautājumu, ko mēs tanī brīdī skatāmies. Nevis paņēma visu laukumu un runāju pa visu un visu kaut ko. Tā kā es noteikti atbalstīšu šādu lēmumu projektu, protams, kolēģiem jau ir izteikusi priekšlikumus, aicināšu balsot par jūsu izteiktiem priekšlikumiem, bet kopumā šo lēmumu projektu noteikti atbalstu. Vai kolēģiem vēl kas sakāms? Ja nav, tad lūdzu.
Bet priekšlikums balsot pie Ilvas priekšlikumiem pa katru atsevišķi, jā. Jo, piemēram, es gribu atbalstīt domas sēdes 10:00, bet pirmdienas ne.
Jā, tātad pirmais priekšlikums, kad mēs izsakām punktu, ka komitejas mums noteikti katru mēnešu otrās nedēļas pirmdienā. Pa laikiem tad sociālā komiteja tad būtu 9:00, x būtu 1:00 un tad tautsainiecība cikos 3:00. Par šādu priekšlikumu, ja? Kurš lūdz par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Paldies. Šis priekšlikums nav atbalstīts. Un nākošais jautājums ir par to, ka domas sēdi mēs celtu katru mēnešu ceturtdienā no 13:00 uz 10:00. Kurš lūdz par? Tā jā, paldies. Kurš atturās? Es vispirms atturās, jā. Papriekš atturībnieks un tad pēc tam tos, kas pret nav laikam, jā. Tātad ir priekšlikums ir atbalstīts, iebalsots, un no mūsu komitejas aizies tad lēmums ar to, ka domas sēdes ir 4. ceturtdienā 2010. Tagad tad es aicināšu balsot par lēmumu projektu kopumā ar iebalsoto šo priekšlikumu par domas sēdes laiku. Kurš lūdz par? Paldies. Kurš pret? Paldies, tātad ar balsu vairākumu. Šis lēmuma projekts ar attiecīgām izmaiņām, ko mēs paši iebalsojam, tiek virzīts tālāk izskatīšanai domas sēdē. Paldies, līdz ar to komitejas darba kārtību izsmelt. Paldies un visu labi.